เรามานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกมาศึกษาเรื่องของลมที่จริงลมของเรามีหลายๆเรื่องที่น่าศึกษาทั้งเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายและก็สุขภาพของจิตใจด้วยเรื่องสุขภาพของร่างกายก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ตัวหลักจริงๆก็จิตใจของเราถ้ามีงานจะได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นเพื่อนของเราไม่เป็นศัตรูที่เป็นศัตรูนั้นมันกระจายที่ค่อยคิดเรื่องที่ทำลายตัวเองทำลายความดีของตัวเองทั้งที่ว่าเราตั้งใจอยากจะได้ความสุขแต่บางครั้งมันก็กลับทำลายตรงนี้จะต้องแก้แต่ส่วนใหญ่ใจที่คิดจะสร้างความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่สบายในปัจจุบันมันหงุดหงิดมันหาเรื่องที่จะหนีจากปัจจุบันให้ได้เลยเพราะฉะนั้นลมเป็นหลักที่สำคัญมากในการที่จะดึงจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันด้วยความพอใจเพราะถ้าหากว่าเรารู้จักแต่งลมของเราให้สบายแล้วทั้งลมหยาบทั้งลมละเอียดเราจะได้ศึกษาเรื่องในธาตุของตัวของเราและธรรมะภายในจิตใจของเราด้วยที่ท่านเรียกว่าขันธ์เช่นเวทนาความรู้สึกสุขและทุกข์สัญญาจิตที่หมายอันนี้คืออันนั้นอันนั้นคืออันนี้สังขารของความปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้มันก็อยู่ตรงนี้เองครับมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอย่างสังขารท่านบอกว่ามีทั้งสามอย่างกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็ความคิดวิตกวิจารคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พูดง่ายๆใจที่คุยกับตัวเองอยู่ในปัจจุบันจิตสังขารกับเวทนากับสัญญานั้นที่จริงมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับลมของเราเวลาเรากำหนดลมวิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมแต่งให้มันสบายขึ้นมามันก็อยู่พร้อมกันหมดเลยใจที่หมายกับลมนั่นก็ตัวสัญญาหายใจเข้าหายใจออกมันรู้สึกยังไงสบายหรือไม่สบายนั่นก็ตัวเวทนามันก็อยู่ตรงนี้เองท่านก็บอกว่าคนที่รู้สังขารสามประเภทนี้ทั่วถึงแล้วนั่นจะตรัสรู้ได้ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่จะให้ใจของเราพ้นจากทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นซึ่งบางครั้งที่เราต้องคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างที่พูดเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้ต้องรู้จักแยกออกไปว่าอดีตส่วนไหนที่มีประโยชน์อดีตส่วนไหนไม่มีประโยชน์สติที่เราระลึกได้แล้วก็พยายามระลึกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับการสร้างสมาธิขึ้นมาเราเคยหายใจแบบไหนเราเคยกำหนดแบบไหนได้ประโยชน์ได้ผลดีก็ลองเอามาใช้ถ้ารู้สึกว่าวันนี้ใช้ก็ไม่ได้ผลก็วางเรื่องอดีตก็ศึกษาในปัจจุบันต่อไปส่วนเรื่องอนาคตบางทีก็จิตใจของเราก็จะบอกกับตัวเองนี่ไม่มีเวลาภาวนานะก็ต้องคิดเรื่องนั้นต้องคิดเรื่องนี้ต้องเตรียมแผนต้องเตรียมปล่อยแล้วเราก็ไม่รู้นี่เราอยู่ในแคลิฟอร์เนียแผ่นดินจะไหวเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบชีวิตของคนเรามันก็ไม่แน่นอนที่แน่นอนก็เกิดอะไรขึ้นมาถ้าสติของเราดีสัมปชัญญะความรู้ตัวเราดีปัญญาเราดีศีลของเรามั่นคงเราก็มีท่าที่จะต่อสู้ได้ที่เรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเตรียมสำหรับอนาคตอย่างดีที่สุดแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เรื่องอนาคตก็วางซะไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องแล้วมาศึกษาในปัจจุบันฉันท่านบอกว่าเราทำใจให้เป็นสมาธิ ความรู้ของเราต้องครอบกายนี่หมายความว่าไงครอบกายเราไปศึกษาของเราดูไปเรื่อยๆถ้าท่านพูดถึงลมในส่วนต่างๆของร่างกายมันเป็นยังไงเราศึกษาของเราท่านไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องลึกลับอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งเรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาอะไรเราตั้งข้อสังเกตแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆจะเกิดเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามาศึกษาของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวสบายไหมสั้นสบายไหมอันไหนมันจะดีกว่ากันลึกตื้นเร็วช้าอันไหนจะดีกว่ากันตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาแล้วค่อยๆดูไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆนี่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้ปัญญาไม่ได้เกิดจากการที่เราอ่านหนังสือเราที่เราจะบังคับให้ตัวเองให้เห็นตามที่เราเคยอ่านมาปัญญาก็จะเกิดจากการที่เราพลิกแผลงแก้ไขเวลาอยู่กับท่านพ่อมีอยู่สองคำที่ท่านจะพูดอยู่เสมอหนึ่งต้องใช้ความสังเกตสองต้องใช้ปฏิภาณถ้าเราสังเกตว่าเราหายใจแบบนี้เรากำหนดแบบนี้ไม่ดีลองคิดดูซิว่าเราจะเปลี่ยนยังไงฟังที่เราอ่านในตำราแล้วก็เอามาลองมาใช้ถ้าใช้ไม่ได้ผลก็เอาปรุงของเราได้ความคิดอันใดที่แก้ทุกข์ได้ความคิดอันใดที่เป็นอุบายให้ใจของเราเป็นสมาธิก็ถือว่าเป็นธรรมทางนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในหนังสือนึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านออกป่าศึกษาเรื่องของลมศึกษาเรื่องของจิตใจต้องก็อ่านธรรมะมาบ้างแต่ว่าที่ท่านได้ธรรมะกลับมาก็เพราะท่านรู้จักแก้ไขปัญหาใช้ปฏิบัติของท่านอย่างวิธีกำหนดลมของท่านพ่อเลยมันได้ตอนที่ท่านไปอยู่ป่าก็หัวใจหวายขึ้นมาช่วงเข้าพรรษาท่านเดินเข้าไปทั้ง3วันกว่าจะถึงสถานที่นั้นพอถึงไม่กี่วันเอาแล้วก็อาการวิปริตขึ้นมาในร่างกายหัวใจวายถ้ามันคนนึงก็ตายไปแล้วทีนี้ท่านใช้สมาธิของท่านกำหนดดูว่าจะรอดหรือไม่รอดท่านก็กำหนดไว้ว่าคงจะรอดแต่ว่ามันจะลำบากจะทำยังไงอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ถ้าก็นึกถึงลมหายใจของท่านบางทีอาจจะช่วยแก้ไขได้ท่านก็พยายามกำหนดของท่านไปเรื่อยๆศึกษาอาการในร่างกายศึกษาว่าลมหายใจเนี่ยธาตุลมที่ละเอียดกว่านั้นถ้าปรับปรุงยังไงมันจะได้ผลดีท่านก็ปรับของท่านทดลองจนรักษาตัวเองได้ท่านจึงพอออกจากป่านะเดินออกมาได้นะเวลาออกพรรษาเดินออกมาได้กลับมาถึงกรุงเทพก็เขียนตำราในความรู้ของท่านไม่ได้เกิดจากที่ท่านอ่านอะไรมาท่านบางสิ่งบางอย่างก็ข้อใหญ่ๆท่านได้มาจากการศึกษาแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็จากที่ท่านมาทดสอบของท่านทดลองของท่านท่านก็มนุษย์เราก็มนุษย์เราศึกษาของเราบ้างมันได้ผลดีหลายอย่างคือหนึ่งมันก็เพลินอยู่ในปัจจุบันไม่ได้คิดเบื่ออะไรไม่ได้คิดฟุ้งซ่านอะไรมันก็มีเรื่องให้ศึกษาไปเรื่อยสองเราจะได้เข้าใจเรื่องสังขารดังที่ว่ากายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารมันก็รวมอยู่ตรงนี้หมดอย่างที่เรามาวิจารณ์ในลมก็มีอยู่หลายอย่างขึ้นหนึ่งตั้งคำถามขึ้นมาลมหายใจแบบไหนมันจะเป็นที่สะดวกสบายของเรา พอได้ความแล้วได้ความสุขความสบายแล้วจะมาใช้อย่างไรเราจะขยายวงของความสุขนั้นให้ทั่วตัวได้อย่างไรที่เรียกว่าศึกษาจากความจริงศึกษาจากการทดลองซึ่งความรู้ที่เราได้จากทดลองเนี่ยเป็นความรู้ที่อยู่กับตัวที่เราจำไว้ที่เราท่องไว้มันก็อยู่ไปเดี๋ยวก็เลือนลางหายไปเลยแต่ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ว่าเคยทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นเคยทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้นั่นก็อยู่กับเราเพราะมันเกิดจากความสังเกตของเราเกิดจากปฏิภาณของเราถ้าเราได้เห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นให้พยายามศึกษาให้มากที่สุดการเคลื่อนไหวของจิตความเคลื่อนไหวของลมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเรื่องที่จะสอนเราหลายหลายอย่างตามที่ท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องรู้ที่เราต้องศึกษาที่เราต้องเข้าใจปลายใจของเราพ้นจากทุกข์เมื่ออยู่ตรงนี้เองเพียงแต่ว่าเราต้องอบรมจิตใจของเราให้มองเป็นสังเกตเป็นจะไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราก็ทำได้